23 urte dituen Alban Jolivet frantziarra ezagutuko dugu gaur bixi-bixin, euskara ikasten ari da eta Zegaman bizi den Isabel Elortza bidelagunarekin egiten ditu mintza praktika saioak. Bueno, ba hementxe gurean Alban Jolivet.
Egunon, Alban. Bueno, aurkeztu ezaguzu, zure burua, nor da Alban?
Egunon, mili esker. Ba, bueno, ni ba Frantzian bizi naiz, Frantziako igualdean, Ardesen. Ardes da departamentu txiki bat Frantziako igualdean, eta oso departamentu ederra edo politxa da. Eta ba Ardeskoa naiz, eta frantsesez hitz egin, ba beti da ni frantsesez hitz egin nuen, pitxat gazterainaz ere, eta hauen dela bizpairu urte, eba hasi nintzen euskara ikasten.
Eta Euskal Herriko arbasoak badituzuzuk?
Ez ditut Euskal Herriko arbasorik.
Eta beraz, nola ezagutu zenuen euskera?
Ba, uste dut interneten bidez ezagutu nuela ba euskara, edo klasean nagian, hau da, niretzat euskara beti hizkuntza desberdina zen, baina nik enekien nola zela euskara, eta orduan da jakin mina handia izan nuen.
Bai, bueno, hala ere, Alban, pentsatzen dut hizkuntzak ere asko gustatuko zaizkizula berez ere zuri, ez da?
Bai, asko edo oso gogoko ditut hizkuntzak. Ez bakarrik euskara, ba gaztelania, italiera, bueno, frantsesez jakina, baita greziera modernoa, bai asko gustatzen zaizkit hizkuntzak, bai.
Ara, bueno, eta gainera, frantses irakasle izateko ere prestatzen zabiltza?
Bai, bueno, prest nago frantseseko irakaslea izateko, eta espero dut iralian ba frantseseko irakaslea izango naizela.
Bueno, aipatu diguzu pixka bat nola ezagutu zenuen euskera, eta zerk bultza zintuen euskara ikastera, hau da, zergatik erabaki zenuen, bueno, ba, ikasi behar dut euskera.
Bai, ba uste dut, hasieran, uste dut, ez dakit, baina jakin minagatik, uste dut. Osea, hau da, etzan erreza, eta benetan, ba, desberdina zelako, eta orduan, nire izat, hasieran, euskara beste hizkuntzak baino, zailagoa zan, eta agian horregatik interes garriagoa zan, hori pentsatzen dut.
Ados.
Eta, bai, baina, bueno, jarraian, eta geroago, ba, euskararekin maite mindu naiz.
Bueno, ze bolite. Eta, Alban, nola esango zenuke, zer dauka euskerak beste hizkuntzak ez dutena?
Aba, gauza asko uste dut. Ezakit, baina bere adibidez, bere joskera, edo bere ikuspuntua oso desberdina dela, uste dut, eta benetan ez da bakarrik zaharra baizik eta desberdina, bere funtzionamendua oso desberdina dela, uste dut, eta baita bere aditzak, adibidez niretzat bere aditzak hasieran oso, ba, oso zailak izan ziren, zeren eta oso desberdinak direla, eta agian hori oso desberdina da. Bai.
Bueno, aipatu diguzu, duela gutxi gora bera bi urte hasi zinela euskara ikasten,
bai.
Nola izan da prozesue? Hau da, entzun, gogoa jarri ba euskaraz ikasteko, eta ondoren nun hasi zinen ikasten?
Hasieran gogoratzen dut, ba Alfredo Labordekin, hasi nintzen euskara ikasten. Alfredo Laborde da Argentinako irakasle bat.
Bai.
Eta, bai. Eta, ba, Alfredokin hasi nintzen euskara ikasten, interneten bidez, eta, bazeren, eta, bera, Argentinan bizira. Orduan ez da hain erreza, baina konektatzeko, interneten bidez.
Online bidez, ez da?
Online bidez, bai, hori da, hau da. Eta jarraian, ba, nik, bueno, beti Frantzian, eta horregatik, ba, gauez, konektatu nuen.
Konektatu zinen, bai?
Konektatu nintzen, markatu, bai.
Lasai.
Eta jarraian Alfredo Laborde, ez bakarrik Alfredo Laborde, baizik eta Andoni Perez de Lema, irakaslea da, bueno, euskarako irakaslea da.
Bai.
Eta asko laguntzen, bai asko lagundu dit eta asko laguntzen ditu hain ere.
Uh-huh.
Eta hori oso interesgarria den eretzat. Eta interneten bidez ere, edo online bidez, uh-huh, aurkitu dut programa bat, mintzanet du izena.
Bai.
Eta orduan, ba, Isabel Elorzarekin itzegin dut, ba, astero. Eta uh-huh, oso interesgarria da zen, eta ez bakarrik euskara batuaz hitz egiten dugu. Bueno, nik bai, baina Isabel Elorzak pitxate bere euskarkiz hitz egin dezake, eta hori niretzat oso interesgarria baita,
claro,
aberasgarria da. Uh-huh. Bai, bai.
Uh-huh.
Bueno, politxa da.
Bai, azkenen Frantzian bizita euskera zitzegitea ia ezinezkoa, beraz, bueno, hau tresna baliogarria da mintzanet, ez da, ba, euskera praktikatu alizateko?
Jakina oso baliogarria da mintzanet niretzat,
uh-huh,
bai oso programa erabilgarria.
Eta nola funtzionatzen du, konta iguzu?
Ba, beti interneten bidez, aste artean, edo aste artero,
bai,
ba, konektatzen dugu interneten bidez,
bai,
eta hitz egiten dugu ordu bat, eta ez dugu aurrez definitutako gairik, hitz egiten dugu hortaz, eta beste, bueno, oso interesgarria da, bai, bai.
Uh-huh. Isabel Elortza Zegamarra duzu bidelaguna, aipatu duzu, eta konta iguzu, nolakoa da Isabel?
Oso jatorria da, bai, oso
jatorra. Bai.
Oso jatorra da, bai, bai. Eta bai oso interesgarria da, zeren eta ba, bai hitz egiten dugu, gure gaiak oso desberdinak dira, eta horregatik ere niretzat oso aberasgarria da, zeren eta nire hitzak ba, ez dira hain aberatzak, eta horregatik niretzat oso baliogarria da, baita interesgarria oso pertsona jatorra delako.
Oso ondo. Eta zuen elkarrizketa horietan, Alban, itzen aldezu esekula, ba, gustatuko litzaizukela Euskal Herria etorri eta Isabel pertsonan ezagutzea?
Bai, atzeginez, agian datorren urtean, ez dakit zehatzmehatz noiz, baina bai, atzegin handiz.
Etorriko zara. Noizbait izan zara Euskal Herrian?
Ez dute Euskal Herririk ezagutzen.
Ezagutzen, bale, bai, bale. Bueno, eta gogoare izango duzu orduan, ez da?
Bai, hori zen.
Ederki, bueno, oitxura aldetik, antzekotasunik badu zureak Euskal Herriarekin?
Ez dut ondo ezagutzen, barkatu.
Bai, oitxura aldetik, ze pentsatzen dute, izan dituzuen elkarrizketa hoietan, eta bestela ere euskara ikasterakoan, hemen euskaldunok oitxura batzuk ditugu, zuek Frantzian beste oitxura batzuk. Antzekotasunik badute bi oitxurak?
Ez dut pentsatzen, oitxurak desberdinak direla uste dut.
Mm-hmm.
Baina nire kasuan, bueno, Ardesen bizi naizelako, hemen oso kultura oso, ezakit nola esaten den euskaraz, baina oso kultura landarra daukagu,
mm-hmm,
eta ba, oso gogoko dut kultura hau, eta horregatik ere uste dut euskal kultura nahiko desberdina da, edo desente desberdina dela uste dut, baina ere niretzat, bueno, ez da mundu desberdina, ez dut pentsatzen mundu desberdina denik.
Ados.
Ez dakit nola azaltzeko, mm-hmm, baina oso mundu interesgarria, baina agian ez hain desberdina niretzat.
Bale.
Bueno, hori pentsatzen dut, pentsat.
Mm-hmm. Bueno, afamilikoak zer esan zituten euskara ikasten hasi zinenean?
Harrigarriak izan ziren, eta guain ere harrigarriak dira, baina, bueno, eta haientzat ere, ez dute, ba, euskararik ezagutzen, orduan, haientzan, euskara da, ba, imentxe, Frantzian, beti patua hitza erabiltzen dugu, eta oso, ez da hitz politxa, uste dut ez dela hitz politxa, eta haientzat hasieran ba patua zela euskara, baina nire izatez orduan da azaltzen diet zer den euskara.
Bai.
Eta bueno, pixka bat jakina, baina harrigarriak ziren
egiten zaie, ez da?
Bai.
Nola deskribatuko zenituzke euskaldunok, nolakoa gara?
Nolakoa, bai, nolakoa zarete.
Bai, nolakoa gara?
Ez dakit zehatz mehatz, baina oso, usteuz oso nire ikuspuntua alda, oso irekita niretzat.
Irekia gara?
Bai, irekia, bai.
Uh-huh, ba, kontrako ere esaten dute, eh? Itxia garela euskaldunak?
Ben, niretzat ez.
Ederki, bueno, Alban, hizkuntza kultura baten oso garrantzitsua da. Ba, hau ikasiz, bertako kultura, ohiturek ezagutzeko aukera ematen dulako, ez da?
Bai, hori pentsatzen dut. Denetzat, euskaldunok lotura euskararekin harrigarria da. Eta hori azietit, bai.
Bale, primeran. Bai. Zergatik animatuko zenuke jendea euskaraz ikastera?
Ba, kultura babetzeko, uste dut.
Ederki. Bueno, eta azkenik, zure elkarrizketa batean entzun nuen, bueno, Bonapartek zion bezala, ez da, zuen hizkuntza miresgarriaren zale gaixoa naiz. Zu, Alban, bai. Euskararen zale gaixoa zara baita ere?
Bai, benetan hori pentsatzen dut, oso hitz politza iruditu zitzaidan, eta pentsatzen dut, bai.
Bueno, Alban, ba, bejonde izula, sekulako lan egin duzu, ze bi urtetan euskera txukun itzaiteko ba, gai zara, eta segi horrelaxe ikasten, eta ea ba, Euskal Herritik bisitan etortzen zarenean, ba, ezagutzeko aukera daukagun hemen, irratian.
Mili esker, eskertzen dizut.
Ondo segi.
Mili esker.
Agur.
Agur. Mundua jan nahi dut azbeiz deitzen ibai. Arrobiko promesa jaure gitar naiz. Oporretan bizi nahi dut egotek offline. Baby, I'm offline. Guk yeba. Guk ez dugu esaten ole. Oporretan euskera zola no entienden los españoles. Guk yeba. Guk ez dugu esaten ole. Parkaida zua mantzos dakit izilik egoten. Agur bat. Gaur ez dauden entzako. Bota bi. Musu familiaren txako. Enman iru. Galo edo esan pasatzeko, eta lau. Gutxi batzuk daukate guk daukagun martza. Honenak beti daude gure aldean. Hemendik zero estres eta zero drama. Horrela ez dugu gehiago behar. Gutxi batzuk daukate guk daukagun martza. Horrenak beti daude gure taldean. Hemendik zero estres eta zero drama.